Bu Azadlik Radyosu, Praga'dan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Andijon ichki ishlar boshqarmasining tadbirkorlarni qiyratib kelgan xodimlari qamoqqa olindi. Islom Karimov davrida mol-mulki tortib olingan Alp Jamol egasi O'zbekistonga qaytdi. 5 yilda 3-chi maqbullashtirish fermerlarning boshi yana qotdi.
Hozircha boshimiz qotyapti, bizani ham nima qilsak, qayerga borsak, uzr, qayerga borib bosh urmayin, bizani boshimiz faqat tosh devorga tegyapti.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. 15-yanvar yangiliklari bilan Zamira Shukur. O'zbekiston prezidenti jabrlanuvchilarni, guvohlarni va jinoyat protsessining boshqa ishtirokchilarini himoya qilish to'g'risida deb nomlangan yangi qonunga qo'l qo'ydi. Qonunchilik palatasi tomonidan 22 noyabrda, Senat tomonidan esa 13 dekabrda ma'qullangan bu qonun 15 yanvar kuni O'zbekiston Milliy agentligi saytida e'lon qilindi. Qonun unda yozilishicha rasman e'lon qilingan kundan 6 oy o'tib, 2019 yilning 15 iyulidan kuchga kiradi. 30 moddadan iborat qonundan ko'zlangan maqsad uning 1 moddasida yozilishicha jabrlanuvchilarning, guvohlarning va jinoyat protsessi boshqa ishtirokchilarning hayoti, sog'lig'i hamda mol-mulkiga tajovuz tahdidi mavjud bo'lganda qo'llaniladigan jinoyatlarning oldini olishga yoki ularni ishga ko'maklashadigan chora-tadbirlar tizimini belgilashdan iboratdir. 14 yanvar kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston Respublikasi Davlat aktivlarini boshqarish agentligi faoliyatini tashkil etish to'g'risidagi qarorga qo'l qo'ydi. Unda boshqaruv xodimlari soni 432 nafardan iborat Davlat aktivlarini boshqarish agentligini tashkil etish va agentlik hamda uning direktoriga berilgan huquq va vakolatlar belgilangan. Yangi agentlik qarorida yozilishicha tugatilgan O'zbekiston Respublikasi xususiylashtirilgan korxonalarga ko'maklashish va raqobatni rivojlantirish Davlat qo'mitasining huquqiy vorisi etib belgilangan. Prezidentning alohida farmoni bilan Adliya vazirining birinchi o'rinbosari lavozimida ishlab kelgan Nodir Jo'rayev Davlat aktivlarini boshqarish agentligining direktori etib tayinlandi. Xalqaro yangiliklar. 15 yanvar kuni Britaniya parlamentining quyi palatasida London hukumatining Yevropa ittifoqidan chiqish rejasi ovozga qo'yiladi. Yevropa ittifoqidan chiqish bo'yicha ittifoq bilan 2 yillik muzokaralardan so'ng tuzilgan kelishuvning deputatlar tomonidan rad etilishi kutilmoqda. Ovoz berish jarayoni arafasida Britaniya bosh vaziri Tereza May Yevropa ittifoqidan chiqish kelishuvining parlament tomonidan tasdiqlanmasligi bu jarayonni tahdid ostida qoldirishi va Britaniya xalqiga xiyonat bo'lajagidan ogohlantirdi.
This house blocked Brexit. That would be a subversion of our democracy.
Yevropa ittifoqidan chiqish o'rniga quyi palata Brexitni blok qilsa, bu demokratiyadan chekinish bo'ladi, dedi ovoz berish arafasida qilgan murojaatida, jumladan Tereza May. 2019 yilning 29 mart kuni Britaniya rasman Yevropa ittifoqidan chiqishi kerak. Bu chiqish shartlari belgilangan kelishuvning muvaffaqiyatsizlikka uchrashi, tahlilchilar fikricha, Britaniya Yevropa ittifoqi munosabatlari, xususan Britaniya iqtisodida xaos boshlanishiga olib kelishi mumkin. Turkiyadagi Hurriyet gazetasining 15 yanvar kuni yozishicha diniy yetakchi Fathulla Gulenga aloqadorlikda gumonlanayotgan yana 192 shaxs hibsga olingan. Erdo'g'on hukumati Gulenni 2016 yili muvaffaqiyatsizlikka uchragan davlat to'ntarishi tashkilotchisi deb biladi. Istanbul va Adana'da qo'lga olinganlarning 100 oshig'i gazeta xabariga ko'ra harbiylardir. 1999 yildan beri AQShda muhojiratda yashayotgan Gulen o'zi va tarafdorlariga qo'yilayotgan ayblarni inkor qilib kelmoqda. 2016 yil 15 iyul kuni bir guruh harbiylarning hukumatni ag'darish urinishi oqibatida 250 odam nobud bo'lgan edi. Bu voqeadan beri Turkiyada 77 ming odam ustidan jinoiy ish ochildi, 150 ming odam o'z ishidan haydaldi. Seshanba kuni Xitoy olimlari oyga yuborgan stansiya bortidagi paxta urug'i o'sib chiqqani va o'sishda davom etayotganini e'lon qildi. Paxta joriy oy boshida oyga yuborilgan Chang'e 4 stansiyasi bortidagi idish ichida o'smoqda. Chunsin universitetining xodimlari stansiya bortida 18 sm uzunlikdagi chelaksimon idishda havo, suv va tuproq yuborishgan. Idish ichida paxta, kartoshka, xantal o'simligining bir turi, drozofila pashchasi tuxumlari hamda xamir turish ham bor. Stansiya yuborgan suratlar nishurgan paxta yaxshi o'sayotganini, ammo boshqa o'simliklar oyda unib chiqmaganini ko'rsatadi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Andijon IIBsining tadbirkorlarni qiyratib kelgan xodimlari qamoqqa olindi. 10 yanvar kungi maxsus selektorda Prezident Shavkat Mirziyoyevning alohida tanqidiga uchragan Andijon ichki ishlar boshqarmasining kamida 4 nafar xodimi mazkur majlisdan 3 haftacha oldin hibsga olindi. Andijon ichki ishlar tizimi mulozimi, qolaversa ishga bevosita aloqador mahalliy tadbirkorlarning aytishicha, viloyat IIBsining jinoyat qidiruv va terrorizmga qarshi kurashish boshqarmasining 4 xodimi hozirda viloyat DXX yerto'lasida so'roq qilinmoqda. 1 o'rinbosar To'lanbor Azzoqov ishdan olingan. Ustidan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Jinoyat qidiruvidagi 4 oper: Humoyun, Odil, Botir va Shukurlar DXX podvolida. Bular keyingi 5 yil davomida UVDni mafiya qilib olgan ekan. Ish yurishgan tadbirkorlarni 15 sutkaga qamab, ularni noinsoniy qiynoqlarga solib, biznesini boshqa odamga o'tkazib berishga majburlab kelishgan. Rozi bo'lmaganlarni katta iqtisodiy jinoyatlarda ayblab 15 yillab qamoqqa tiqqan bo'lar, deydi voqea tafsilotlariga yaqin andijonlik tadbirkor. Andijon IIB jinoyat qidiruv va terrorizmga qarshi kurashish boshqarmasi 4 xodimini hibsga olganini viloyat huquq tizimidagi mulozim ham tasdiqladi. 15 sutkaga qamalib qiynoqqa solinganlarning yaqinlari prezident portaliga yozgan. Andijonda Golden Chicken degan firmani egalariga ham bular shunaqa bosim qilgan. U odamning Moskvada kattaroq tanishi bor ekan. Shu orqali prezidentning qulog'iga chalingan bu jinoyatlar. Video selektorda prezident Andijonni bekorga alohida tanqid qilmadi. Hozir 10 oshiq tadbirkor viloyat prokuraturasiga bu operlar ustidan rasman ariza bergan, deydi mahalliy huquq tizimining matbuotiga ma'lumot berish vakolati yo'qligi bois ismi ochiqlanmasligini so'ragan mulozim. 14 yanvar kuni Ozodlik Andijon IIBning qator boshqarma rasmiylari bilan bog'landi. Ularning birortasi boshliq o'rinbosarining lavozimidan bo'shatilib, kamida 4 nafar xodimining ushlanganligini, o'zlarida bunday ma'lumot yo'qligini aytish orqali na tasdiqladi va na inkor qildi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi 14 yanvar kuni Ozodlikka bergan rasmiy javobida Andijon viloyati IIBsi jinoyat qidiruv boshqarmasining xodimi Qosimov va boshqalarga nisbatan Jinoyat kodeksining 206 hokimiyat yoki mansab vakolati doirasidan chetga chiqish, 234 qonunga xilof ravishda ushlab turish yoki hibsga olish moddalari bilan 2018-yilning 19-dekabrida Bosh prokuratura tomonidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, ularga qamoq ehtiyot chorasi qo'llanilganligi va mazkur jinoyat ishi tergovi Bosh prokuraturaning o'ta og'ir jinoyatlarni tergov qilish yurituvida ekanini bildirdi. Ish tafsilotlaridan bilvosita xabardor mahalliy huquq tizimi mulozimi Ozodlik bilan suhbatda jinoyat ishi Andijondagi GM O'zbekiston faoliyatini ham ichiga olishini bildirdi. Andijon viloyat IIBning kamida 4 yuqori darajali xodimining hibsga olingani tafsilotlaridan xabardor mahalliy tadbirkorlar, ushlanganlar qo'lida jabr ko'rganlardan 150 nafarga yaqini hozirda rasman shikoyat qilganini bildirdi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistondagi ilk xususiy banklardan biri Alp Jamol bankning egasi Muhiddin Asamuddinov o'tgan hafta oxirida O'zbekistonga qaytdi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Muhiddin Asamuddinovni Toshkentdagi hovlisida oilasi a'zolari, qo'ni-qo'shnilari va do'stlari qarshi olayotgani tasvirlangan video Ozodlikka 15 yanvar kuni yetib keldi. Muhiddin Asamuddinov yaqin tanishlardan birining aytishicha, tadbirkor 9 yildan buyon asosan qo'shni Qozog'istonning eng yirik shaharlari Olmaota va Ostonada yashab kelayotgandi. Toshkentda uni kutib olgan boshqa bir yaqiniga ko'ra, Qozog'istonda ekan sobiq bank egasi O'zbekistonga qaytish umidi bilan yashadi. Lekin Karimov o'lgandan keyin vaziyat o'zgardi va u kishi O'zbekistonga qaytish harakatini boshladi, dedi sobiq bank egasi yaqinlaridan biri. U o'z ta'birida Muhiddin Asamuddinovning O'zbekistonga kattalar izni bilan qaytganini urg'uladi. Ozodlik muxbirining 15 yanvar kuni davomida tadbirkorning o'zidan izoh olish urinishlari natija bermadi. Yaqinlaridan biriga ko'ra, tadbirkor hozirda Toshkentdagi salomatlik markazlaridan birida davolanmoqda. 2009-yil dekabrda Konstitutsiya kuniga bag'ishlangan nutqida O'zbekiston sobiq prezidenti Islom Karimov O'zbekistonda juda boylar ham, juda kambag'allar ham bo'lmaydi degan tamoyilni ilgari surdi. Ushbu chaqiriqdan ko'p o'tmay O'zbekistonda qator yirik tadbirkorlar hibsga olindi, ko'plab korxonalar xatlana boshladi. 2010 yil mart oyida O'zbekiston Markaziy banki Albjamol bank litsenziyasini bekor qildi. Aljamol bankining asosiy filiallari va internetdagi rasmiy sayti ham 10 martdan boshlab o'z faoliyatini to'xtatdi. Albjamol rahbariyati bank qonunchiligini buzishda aybdor deb topildi. 1998 yil mart oyida O'zbekiston Milliy banki taqdim qilgan litsenziya asosida faoliyat boshlagan Albjamol bankning 2009 yilgi sof daromadi rasmiy axborotlarda qayd etilishicha 5,959,000,000 so'm, ya'ni 3,861,000 dollardan ko'proq bo'lgan. Bankning asosiy hissadori Muhiddin Asomuddinov 2010 yil mart oyida bu bank likvidatsiya qilinishidan biroz muqaddam O'zbekistondan chiqib ketishga majbur bo'lgandi.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19:00-20:00 gacha 12,055 kilogerts yoki 15,265 kilogerts to'lqinlarida, soat 21:00-22:00 gacha 9,940 kilogerts yoki 9,490 kilogerts qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. O'zbekiston fermerlik.
O'zbekistonda fermerlarning yer maydonlari so'nggi marta maqbullashtirilganidan 3 yil o'tib, hukumat yerlarni yana maqbullashtirishga qaror qildi. 3 yil avval fermer yerlari qisqartirilgan bo'lsa, endilikda paxtakor fermerga kamida 100 gektar yer olish majburiyati yuklatildi. Shu paytgacha O'zbekistonda fermer xo'jaliklarini maqbullashtirish bir necha marta o'tkazilganki, bu islohotlar har gal fermerlar tinchini buzadi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Ozodlik suhbatlashgan fermerlarga ko'ra, hozirda moddiy imkon, ishchi kuchi va texnika yetishmovchiligi bois aksar fermerlar qo'lidagi 15-20 gektar yerni zo'rg'a eplayapti. Jumladan jizzaxlik fermer yigit 300 gektardan ziyod yerni eplash qiyinligini aytdi. 100 gektarni eplay oladigan fermer bor, qila olmaydigani bor. Hozir fermerlar 15-20 gektarni zo'rg'a eplayapti. Endi yana fermerlar baloga qolyapti. Xo'jaligimizni oyoqqa turg'azish uchun bor budimizni sotdik. Endi yerimizni tortib olishsa nima qilamiz, deydi jizzaxlik fermer ismini ochiqlamaslik sharti bilan. Qashqadaryoning Mirishkor tumani Mirishkor qishlog'idagi Abdurahmonov Asilbek fermer xo'jaligi 15 gektarda paxtachilik va g'allachilik bilan shug'ullanadi. Xo'jalik rahbari Ulug'bek Qurbonov maqbullashtirish qarori chiqqandan buyon tashvishda ekanini aytadi.
G'alla paxta yetishtiradi, endi bilmadim. Hozircha boshimiz qotyapti, bizani ham nima qilsak, qayerga borsak, uzr, qayerga borib bosh urmayin, bizani boshimiz anonga tegmayapti, faqat tosh devorga tegyapti.
Ayni paytda Ulug'bek Qurmonov fermer xo'jaligini saqlab qolish uchun kurashish rejasida qat'iy ekanini aytadi.
Men izlanmoqchiman, birinchi navbatda qonuniy o'z haqqimni qay darajada imkoniyatim borligini bilmoqchiman. Qidirmoqchiman o'zim haqimda. Nima qila olaman, nima qilishim mumkinligimdan hozir qiziqayapman, to'g'risi. Qanday qilib yashash uchun mana shu yerda olib qolib, shu elimizga, vatanimizga kerakli shu paxta g'allasini yetishtirib berish harakatini hozirdan to'g'risi qarorlamidan anov qilyapman, tanishyapman. Lekin hozircha menda ham to'g'risi nima qilishim mumkinligi haqida yo'q.
Farg'onaning Yozovon tumanidan ozodlikka bog'langan va xavfsizlik yuzasidan ismi sharifini ochiqlamaslikni so'ragan fermerning aytishicha, ayrim mulozimlar ushbu qaror ijrosida qonunbuzarliklarga yo'l qo'ymoqda. Bizning tuman mulozimlari ushbu qonunni noto'g'ri talqin qilayotgani bois fermerlar orasida norozilik paydo bo'ldi. Tuman hokimi qancha yeri borligidan qat'iy nazar tumandagi barcha fermerning yerlarini tortib olyapti. Hozir hamma fermer bilan ijara shartnomasini bekor qilish borasida majburiy tarzda ariza yozdirib olyapti. Ya'ni barcha fermer yerini topshiradi va keyin qaytadan bo'lib berishmoqchi. Vaholanki bu harakatlar hukumat qarorining 4-bandiga zid ravishda bo'lyapti. Fermer faoliyatiga xolisona baho berish respublika ishchi guruhlari zimmasiga yuklatilgan, deydi yozavonlik fermer.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Ozodlikka murojaat qilgan bo'stonliqlik ayol uylik bo'ldi. Qirg'iziston hukumatı tupuruvchilarga jarima pulini ozaytirmoqchi. Xitoy olimlari oyda ekkan paxta urug'i o'sib chiqdi. Dunyoga mashhur universitet imijimida o'zini rossiyalik milliarderdan chetga oldi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma. Hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Assalomu alaykum. Bo'stonliq tuman prokuraturasi sizdan Telegram rukniga uy joy masalasida murojaat qilgan darakchining shikoyatini o'rganib chiqib, unga 75 million so'm mablag' evaziga uy olib berilishini ma'lum qildi. Sizdan Telegram rukniga Bo'stonliq tumanidan murojaat qilgan Shohsanam Sharipova ehtiyojmand oiladan ekanligini aytmoqda. Shohsanamning iddao qilishicha, unga kam ta'minlangan oila sifatida uy olish uchun hokimiyat tomonidan 67 million so'm ajratilgan edi. Biroq Shohsanam uy egasi 67 million so'mga rozi bo'lmagani sababli kelishuv bekor bo'lganini xabar qilgan. Tuman prokuraturasi bu shikoyatni o'rganib, quyidagicha javob qaytardi. Bo'stonliq tuman prokuraturasi tomonidan Bo'stonliq tumani Azadbash qishlog'i, Beruniy ko'chasi 46-uyda yashovchi fuqaro Sharipova Shohsanamning yashash sharoiti og'irligi sababli uy joy bilan ta'minlashda amaliy yordam berilishini so'rab ijtimoiy tarmoq orqali yo'llagan murojaati o'rganildi. Tuman prokuraturasi tomonidan mazkur murojaatni ko'rib chiqish jarayonida fuqaro Sharipovaga O'zbekiston Respublikasi prezidentining aholining kam ta'minlangan qatlamlarini qo'llab-quvvatlash oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori asosida ishlab chiqarilgan dastur asosida fuqaro Usmonovga tegishli bo'lgan Bo'stonliq tumani Azadbash qishlog'i Paxta ko'chasi 4-uy 30-xonadon 75 million so'm mablag' evaziga olib berilishi ta'minlanib, murojaat qanoatlantirildi, deb yozadi Bo'stonliq tuman prokuraturasi. Shohsanam Sharipova prokuraturaning xabarini Ozodlikka tasdiqladi va unga o'z minnatdorchilik xatini ilova qildi. Bu va boshqa murojaatlarni bizning veb-sayt va ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik sahifalarida o'qishingiz mumkin. Ta'sir qilish sizning qo'lingizda. Biz bilan qoling. Ozodlik Mobi saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor, muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston hukumatı tupuruvchilarga jarima pulini ozaytirmoqchi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Qirg'iziston bosh vazirining o'rinbosari Jenish Razzaqov hukumat ko'chada tupurgan odamlarga solinadigan jarima puli miqdorini ozaytirish niyatida ekanini Bishkekda 15 yanvar kuni o'tgan matbuot anjumanida ma'lum qildi. Qirg'izistonda 2019 yilning 1 yanvaridan kuchga kirgan yangi qonunga asosan ko'chada tupurgan odamlarga 5,5 ming so'm, ya'ni 78,5 dollar miqdorida jarima solinadi.
Premier-ministr buni da turamiz ko'rdi.
Bosh vazir buni noto'g'ri deb hisoblaydi. Jarima puli juda katta miqdorda belgilanib qolingan. Yangi qonunda ruxsat berilmagan joyda tamaki chekilgani uchun jarima puli 1000 so'm qilib belgilangan ekan. Hukumat tupurganlarga ham jarima pulini 1000 so'm qilib belgilash to'g'risida parlamentga taklif kiritdi, dedi Jenish Razzaqov. Qonun kuchga kirgan birinchi kuniyoq militsiya xodimlari ko'plab odamlarni ko'chada tupurgani uchun qo'lga oldi. Bu esa jamoatchilik orasida norozilik to'lqinini paydo qildi. Masalan, yoshlardan biri prezident va parlament binosi oldiga kelib, namoyishkorona tupurgani to'g'risidagi videoni ijtimoiy tarmoqlarda joylashtirdi.
5500
Mana 5500 so'm jarima puli, kelib jarimani olib ketinglar. Mana shu yemaxo'rlar va qo'lidan ish kelmay mamlakatimizni rivojlanishdan to'sib turgan amaldor odamlarning yuziga qachonlardan beri tupurishni orzu qilib yurardim. Bugun mana shu imkoniyatga ega bo'ldim, deydi videodagi yigit. Ijodkor yoshlar esa o'z noroziligini qo'shiq va hajviy ko'rinishlar orqali bildirmoqdalar. Internet tarmog'ida tarqatilgan qo'shiqlardan birida tupurdik biz bunday qonunga, bu alaxsirashmi yoki farosatsizlik deb kuylanadi.
Наплевать на закон. Это что за бред вообще и гон? Плевок, плевок. Целых 5000 сом и вдобавок 500 сом.
Ijtimoiy tarmoqlarda shu kunlarda ham keng muhokama qilinayotgan bu mavzu yuzasidan bildirilayotgan fikrlar tahlili shuni ko'rsatadiki, qirg'izistonliklar ko'chalarda tupurganlarga jarima solinishiga qarshi emas, balki bu narsa ko'chada o'zini tutish madaniyatini rivojlantiradi deb hisoblaydilar. Norozilikka esa jarima miqdorining o'rtacha oylikka nisbatan nomutanosibligi, shuningdek, qonunning o'ylanmasdan turib qabul qilingani, jumladan tupurishga majbur bo'ladigan bemorlarning imtiyozi darajada bo'lishi yoki aynan shu odam tupurgani qanday isbotlanishi aniqlanmagani sabab bo'lmoqda. Bundan tashqari ayrim odamlar bunday katta miqdordagi jarimani albatta qonunni buzgan deputatlar yoki amaldorlar to'lamaydilar. Ularni birov majbur ham qila olmaydi. Bu qonun faqat oddiy odamlar uchun qo'llaniladi, qabiladagi fikrlarni bildirmoqdalar.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Xitoy olimlari oyda ekkan paxta urug'i o'sib chiqdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Seshanba kuni Xitoy oyga yuborgan stansiya bortidagi paxta urug'i o'sib chiqqani va o'sishda davom etayotgani e'lon qilindi. Paxta joriy oy boshida oyga yuborilgan Chang'e 4 stansiyasi bortidagi idish ichida o'smoqda. Tarixda ilk marotaba fazoda o'sayotgan o'simlik suratlarini Chunsin universitetining murakkab texnologiyalarini o'rganish instituti e'lon qildi. Ushbu ilmiy tajriba uyushtiruvchilaridan biri bu oy sathida insonlar o'tkazgan ilk biologik o'stirish eksperimentidir dedi. Xitoyning Oy xudosi nomi berilgan Chang'e 4 stansiyasi 3 yanvar kuni Oyning orqa tomoniga qo'ndirilgan ilk stansiya bo'ldi. Mini Oy biosferasi tajribasini ishlab chiqqan Chunsin universiteti xodimlari stansiya bortida 18 santimetr uzunlikdagi chelaksimon idishda havo, suv va tuproq yuborishgan. Idish ichida paxta, kartoshka, xantal o'simligining bir turi, Drosophila pashshasi tuxumlari hamda xamirturush ham bor. Stansiya yuborgan suratlar nish urgan paxta yaxshi o'sayotganini, ammo boshqa o'simliklar unib chiqmaganini ko'rsatadi. Chang'e 4 Shvetsiya, Germaniya hamda Xitoy olimlari tomonidan ishlab chiqilgan bo'lib, oy sathi, kosmik radiatsiya hamda quyosh shamolining yer yo'ldoshi sathiga ta'sirini o'rganishni ko'zlaydi. Stansiya o'z bortida U-2 deb nomlangan oyyurarni ham olib chiqqan. Oyyurar Karman kraterida tajribalar o'tkazadi. Xitoy fazo agentligining ma'lum qilishicha, oyga yana 4 missiya yuborish rejalashtirilgan. Xitoy bir kun kelib oyda tadqiqot markazini ochishni rejalashtirmoqda. Dushanba kuni agentlik bunday inshootni qurish uchun 3D printer texnologiyasidan foydalanishi mumkinligini ma'lum qildi.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
qarshi shahri suv yo'qligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsa ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar shiroq bo'lib qolgan, qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga chiqdim, qog'oz yuboranlar amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqda yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Dunyoga mashhur universitet imijimida o'zini rossiyalik milliarderdan chetga oldi. Tafsilotlar bilan Mehribon. 9 yil oldin rossiyalik oligarx Viktor Vekselbergni AQSh kompaniyalari, universitetlar va hatto hukumati quchoq ochib kutib olayotgan edi. Vashingtonning Rossiya bilan aloqalari qayta yo'lga qo'yilayotgan, Vekselberg Kremlni qo'llab-quvvatlayotgan Skalkova tashabbusiga rahbar bo'lgan, maqsad esa yuksak texnologiya, tadqiqot va tadbirkorlikni rivojlantirish edi. Dunyodagi eng nufuzli va boy oliy o'quv yurtlaridan biri Massachusetts texnologiya universiteti, ya'ni MTI ushbu tashabbusni qo'llab-quvvatladi hamda Skalkova fan va texnologiya institutini tashkil etish uchun 300 million dollarlik sarmoya kiritdi. MTI 2013 yili Vekselbergni homiylar kengashiga ham kiritdi, ammo bugun u institutning ishonchli vakili emas. Ma'muriyat 2018 yili uni imijimida ishonchli vakillar qatoridan chiqarib tashladi. Bunga oligarxning AQSh moliya vazirligining sanksiyalar ro'yxatiga kiritilgani sabab bo'ldi. Rossiyaning metal sanoatida milliardlab dollar pul ishlab olgan va qarorgohi Shvetsariyada bo'lgan Renova Group egasi Vekselberg 2013 yilda MTI homiylar kengashiga saylangan, oradan 2 yil o'tib qayta saylangan edi. Aslida sobiq prezident Dmitriy Medvedev davrida tashkil etilgan Skalkovani 2013 yili Vladimir Putin prezidentlikka qaytgandan so'ng tergovchilar bosdi. Oqibatda u yerdagi amaldorlar 750 ming dollarni o'g'irlaganlikda ayblandi. Bu ishga muxolifatchi deputat ham aralashib qolgani aytildi. 2014 yilda Qrim bosib olingandan so'ng Qo'shma Shtatlar Rossiyaga qarshi sanksiyalar joriy qila boshladi. Dastlab sanksiyalar Vekselberg singari biznes yetakchilariga emas, hukumatning yuqori lavozimli amaldorlariga nisbatan qo'llanildi. 2018 yil boshida Qo'shma Shtatlar Rossiyaga qarshi jazo choralarini kengaytirib, Vekselbergga ham bosim o'tkazish yo'liga o'tdi. Aprel oyida u bilan Renova Group ham sanksiyalar ro'yxatiga kiritildi. Keyinchalik Renova Group'ga qarashli AQShdagi Columbus Nova investitsiya kompaniyasi prezident Donald Trampning shaxsiy advokati Michael Cohenga konsultantligi uchun pul to'lagani oshkor bo'ldi. Yana ma'lum bo'lishicha, Vekselberg Trampning inauguratsiya marosimida ham qatnashgan va tadbirga 250 ming dollar homiylik yordami bergan ekan. 2019 yil yanvariga kelib Vekselbergning nomi MTI'ning korporativ kengashi a'zolari ro'yxatidan butunlay chiqarib tashlandi. AQSh moliya vazirligining sanksiyalar qo'llanishini nazorat qilib turuvchi bo'limi tahlilchisi Brian O'Toole'ga ko'ra, Vekselberg ro'yxatga kiritilgandan so'ng MTI shu zahotiyoq munosabat bildirishi shart edi. MTI undan zudlik bilan qutulishi kerak edi. Sanksiyalar faqat moliyaviy operatsiyalarga emas, biror shaxsga har qanday xizmat ko'rsatishga, u bilan qilinadigan ish munosabatlariga, yana u ishonchli vakil sifatida MTI nomidan bajaradigan har qanday faoliyat turiga tegishli, dedi Brian O'Toole. Vekselbergning MTI boshqaruv ro'yxatdan chiqarilishi sababi xususida boshqa ekspertlar ham shunga o'xshash fikrlar bildirmoqda.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Mobil internet yoki Wi-Fi bor joyda xohlagan vaqtda O'zbekiston va dunyo xabarlari, dorzarb maqolalar, audio, foto va video materiallar bilan tanishing.
Ozodlik radiosining jonli efirini o'tkazib yubordingizmi? Hech qisi yo'q. Ilova menyusidagi audio rukunida arxivdagi efirlarni sizga qulay vaqtda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan. Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.